Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Stuart Ward, ved du, hvad det er, vi hører her?
Jamen, det må være noget, vi ikke har hørt i 70 år. Det er Coronation Anthem, over 200 år gammel Coronation Anthem, som vi kommer til at høre igen på lørdag.
Handels Coronation Anthem, skrevet til King George, den tredje kroning tilbage i 1729. Den blev opført dengang, mens kongen blev salvet. Og i det ligger jo et religiøst ritual, og det er blevet brugt lige siden, men altså det er 70 år siden sidst, da Elisabeth blev kronet.
Præcis.
Er vi sikre på, at den bliver spillet på lørdag?
Det vil jeg forvente, at den gør, fordi det, der kommer til at ske på lørdag, er præcis et forsøg på at knytte noget af Elisabeths tidsånd, hendes personlige egenskaber, de skal overføres, altså, og den positiv stemning omkring dronning Elizabeth, så meget af det som muligt, skal nu overføres videre til hendes søn, Charles den 3.
Velkommen til dig, Stuart Ward. Vi skal tale om, hvad kroningen af kong Charles den 3., som finder sted altså på lørdag i Westminster Abbey, betyder for hele ideen om Storbritannien. Du er professor i britisk imperial historie på Københavns Universitet, Saxo Instituttet, og forfatter til den her mobbedreng af en bog, Untied Kingdom hedder den. Smuk titel. Om et United Kingdom i identitetskrise og om fænomenet britiskhed, som du mener er i opløsning. Det er vildt spændende. Hvad karakteriserer den ceremoni, som kong Charles skal igennem på lørdag?
Altså, det bliver et forsøg både på at fange antikkens tidsånd omkring kronen og omkring hans kommende rolle som kongen, men der er også en forventning om, at han måske går efter sådan lidt mere neddæmpet forløb i forhold til hans mor for 70 år siden. Der er rigtig mange af de her traditioner, det er vigtigt, at de er med, men de skal også passe en lille smule på med ikke at overspille, og så bliver den måske lidt for gammeldags i forhold til en moderne. Et moderne publikum.
Hvad er det, vi skal holde øje med for nogle ting og sager, når vi sidder og følger kroningen? Hvad er det for nogle konkrete symboler, der er tale om, der symboliserer det britiske?
Det allermest er kronen, altså når det bliver givet videre til Charles.
Og vi taler jo om meget konkrete ting. Det er jo ikke ædelsten, der er hentet fra Wales eller det sydlige England, de kommer jo faktisk fra hele verden.
Præcis, og det også stammer fra en tid, hvor Storbritannien var nok lidt større på verdensplan, og så er det også et forsøg på at sådan bevare noget af det der mystik omkring landets store rækkevidde, både i forhold til den store landareal, det engang har erobret, men også den dybe tidslinje, han også arver på en eller anden måde.
Hvem kommunikeres denne symbolik til?
Men det kommunikeres først og fremmest til hele landet, altså hele det britiske publikum. Men det britiske kongehus har altid været sådan et globalt fænomen, og de har også 14 andre lande i Commonwealth, som også er vidne til, at deres nye konge, Charles den 3., bliver kronet her på lørdag.
Så det er hele denne historie, han iklæder sig, eller tager på hovedet, når han bliver kronet. Det er, som du siger, længe siden, der har været en royal kroning i Storbritannien. Sidste gang var tilbage i 1953. Det er helt vildt at tænke på, at det var der, Elizabeth den anden blev kronet. Lad os lige høre en lille bid fra den ceremoni.
And she puts on the great golden mantle, the imperial robe.
Receive this imperial robe and the Lord your God endue you with knowledge and wisdom, with majesty and with power from on high. The Lord clothe you with the robe of righteousness and with the garments of salvation.
Stuart Ward, giver det mening, at kong Charles overhovedet har den kåbe på lørdag?
Det er kåben i sig selv, men det er navnet. Og du har en helt ordlyd omkring imperiet, som ikke længere har en genklang nogen
steder. Imperial robe.
Netop, yeah. Imperial robe. Og du har CBEs, Order of the British Empire. Du har mange folk, der får den her ordre, der afleverer den igen, fordi du synes ikke navnet længere er særlig relevant. Men hvad skal de gøre? Det er virkelig et dilemma for dem, fordi de skal jo holde fast i traditionerne, og de kan ikke omdøbe de her.
Og der er ikke noget at sætte i stedet. Ikke umiddelbart. Der er ikke de samme symboler at sætte i stedet, som fylder lige så meget i bevidstheden.
Det er rigtigt. Men jeg følger noget med på lørdag for at se, hvad der udebliver. Fordi vi har allerede hørt, de har allerede meldt ud, at det bliver ikke så langt, og det bliver mere afdæmpet, end dengang Elizabeth den anden blev kronet tilbage i 53. Jeg tror, det bliver meget sigende, hvad der udebliver. Noget i den retning, ting man tænker, det har ikke længere... Det går ikke længere, alt det, der har med britiske imperium at gøre. Men korpet, ja, hans korp, det skal jo han have på.
Og på den måde er det jo en anden figur, der er tale om, når vi sidder og kigger på den nye konge. Prøv at fortælle om ham. Hvad er han en figur, når du sidder og ser på ham?
Jamen Charles, han har været i ventestilling længere end nogen andre. Altså siden han var 3 år gammel, har han været arving. 70 år, hvor han er blevet moden i en tid, hvor der var hvor det der skarp lys, der blev kastet mod hele kongehuset, kongefamilien, det blev kom for alvor i gang der i 70'erne. Så han blev alle de kæreste, han havde i 70'erne, det blev pludselig sådan på forsiden af avisen. Han har virkelig været en pioner, kan man sige, i forhold til at kunne modstå det presset og mediets spotlys på en måde, som hans mors generation ikke skulle opleve. Og han står stadig, altså han er en overlever, kan man sige, at der har været rigtig mange gange inden for de sidste 30 år, hvor folk har tænkt, okay, det blev ikke Charles, det kan ikke lade sig gøre, hans ægteskab, her på det seneste, hans problemer med sønnerne. Men alligevel, det blev ham til sidst. Det var ikke nødvendigt at finde en forfatningsmæssig omvej for at give kronen videre til William, som mange gennem tiden har sagt, nok var en bedre løsning.
Det er meget interessant, for det er jo sådan en slags overgangsfigur, og din bog hedder jo Untied Kingdom. Vi har på forsiden af Weekendavisen denne uge et tegning af Charles med en lille bitte krone på. Fordi han er jo en anden. Han er noget andet. Han er anderledes end sin mor. Hvad er det, der gør ham anderledes? Og hvad har det at gøre med din pointe om britiskhedens kollaps?
For mig at se det største forskel er, at Elizabeth var først og fremmest en global figur. Hendes coming of age adresse i 1947, der sidder hun i Cape Town. Ikke? Der vælger man meget bevidst, at når første gang hun skal tale til befolkningen på BBC World Service, det skal ikke være fra London, det skal være fra Cape Town. Og der hun så begynder at rejse rundt i verden, hendes tilstedeværelse i alle de her forskellige steder bliver naturaliseret på en måde, som aldrig egentlig skete for Charles. Man gjorde et forsøg. Man sendte ham i skole i Australien i 60'erne. Han var der sådan et halvt år. De sendte ham også til Wales på universitetet for at få ham lidt væk derfra sådan Windsor og Buckingham Palace og Cambridge, hvor han også var på universitetet. Men i bund og grund, i modsætning til hans mor, er Charles ærke engelsk, som jeg har sådan...
Hun var, som hun sagde, det hjemme alle vegne. Ja, han er englænder.
Præcis. Det, hun ser meget berømt i den første tale, at når jeg taler til jer i dag fra Cape Town, jeg er 6.000 mil fra landet, hvor jeg blev født, men jeg er på ingen måde 6.000 mil fra hjemmefra.
As I speak to you today from Cape Town, I am 6.000 miles from the country where I was born. But I am certainly not 6.000 miles from home.
Siger hun. Og hele det her idéen omkring hjemmet, og hvordan det blev folk ret fascineret af dengang. Det symboliserer også et land, der stadig har det her... den store rækkevidde, meget optaget af den grænseløse horisont. Det er de myter, der underbygger både dertidens opfattelse af britiskhed, og i den grad også dertidens opfattelse af kongehuset. Det har Charles ikke.
Nej.
Det kan han ikke bære videre. Nej. i 2023.
Men alligevel giver man ham jo nogle af de symboler, som du startede med at sige, ja. som som repræsenterer den arv, eller repræsenterer Britishness. Hvad er Britishness?
Jamen, britiskhed som identitetsbegreb, den opstår, det bliver opfundet, kan man sige, i takt med, at landet begynder at bevæge sig ud i verden. Og det kan man se bare, hvis man laver sådan noget som en Google Engram eller sådan noget. Man kan se, hvordan begrebet begynder at cirkulere lige der, hvor folk både fra England, Irland, Skotland og Wales begynder i fællesskab at skabe det her nye projekt, det hedder Britisk Imperium.
1700-tallet, siger jeg.
Præcis, ja. Ikke? Og i den grad fra midten af 1800-tallet, at det lige præcis det her proces, og de her mennesker, der har behov for et nyt begreb, og begrebet bliver overført tilbage, og så du får den her dynamik, både på hjemmefronten og på udebanen, at her har vi et meget løst begreb. Jeg beskriver det som en loose fitting suit. Altså, det skal ikke være for stramme, fordi det skal kunne klare så mange forskellige.
Men man får lyst til at sætte nogle ord på, som virker lidt klichéagtigt. Det er jo sådan noget som civilisation og dannelse, ordentlighed, sund fornuft. Er det ikke
præcis, det kan rumme, og selvfølgelig også de britiske forfatningsmæssige begreber, så alt det her med parlamentarisme, frihed, ytringsfrihed, retten til at protestere, alle de her sådan værdier, som bliver knyttet til en britiskhed i udvidelse. Spørgsmålet er, hvad der sker, når den er
på tilbagetog.
Præcis.
Ja, hvad sker der, når man er på tilbagetog?
Jamen, ved du hvad? Det interessante nok er, at det er lige præcis fra midten af 60'erne og frem, at skotterne, valæser og for den sags skyld også englænder, begynder at genopfinde deres egne særskilthed, hvis man kan sige det på den måde. Det er i 60'erne, hvor vi ser, at den skotske nationalparti, som vi tager for givet i dag, at den skotske nationalparti har haft regeringsmagt i Edinburgh i de sidste 12-13 år, det er først der, at de overhovedet kan få en mandat i parlamentet, og så gennembruddet både for Plaid Cymru, den valaisiske nationalparti, og SNP, det er lige der mod slutningen af 60'erne, at folk begynder at altså det er ikke fordi de her identiteter ikke var der før, altså skotskhed, valaisiskhed, ancient, men de blev politiseret i den tid, hvor britiskhed ikke længere hænger sammen på samme måde.
Og hvor britiskhed bliver afpolitiseret, og så nævner du, synes jeg, meget, meget, altså meget klargørende, den nye konge som englænder. Han er sådan lidt indadvendt fyr, som befinder sig bedst i England. Han farter ikke rundt i verden. Han holder naturen. Han holder England. Man ser ham for sig gå rundt på sine jorder og sine områder til rundt i England. Hvad er forholdet mellem det engelske, eller engelskhed og britiskhed?
Det er den mest interessante af dem alle sammen, ikke? Fordi Skotland, Wales, der kan man se, hvordan det bliver politiseret, og så har du her opgør mellem nationalister og unionisterne. I England er den meget mere underspillet, og det ligger i folks underbevidsthed. Så der er rigtig mange, der ikke kan se en forskel. Der er den dag i dag, jeg tror, det har ændret sig meget de sidste 30 år.
Hvad tænker du er forskellen?
Jamen, jeg ser England som et sted. Og når vi tænker på England, vi tænker helt klart på et sted, der kan, så vi har den mytologiske geografi, vi har Shakespeare, vi har Milton, vi har en lang litterær tradition.
The
vi
rolling hills of the shires.
The green and pleasant land. Yeah. John Majors berømte tale om village greens and cricket pitches.
Og gamle damer med
lange skygge, eftermiddags te og så videre. Hvorimod britiskhed, der var altid netop fordi, at den var en identitet under udvidelse, også geografisk. Britiskhed beskriver ikke et sted på samme måde. Du kan læse sådan folk fra Australien til Canada til andre steder, der sagde fra sådan 1800-tallet frem, britisk er vi jo, men engelsk er vi absolut ikke.
Var det interessant?
Ja.
Måske det var nødvendigt at underspille det engelske for at kunne opretholde det britiske, men som du siger, så er det britiske, det står ikke på et konkret sted. Det er virtuelt på
præcis
en måde.
Altså John Fowles sagde meget interessant. John Fowles, forfatteren, French Lieutenant's Woman blandt andet, han sagde helt tilbage i 1964, britiskhed, det er sådan a passport word, han kaldte det, et passbegreb. Altså det bruger vi, når vi skal ud at rejse. Men i bund og grund sagde han i 64, det skal vi ikke rigtig bruge længere. Og nu begyndte han at genopdage hans engelskhed. Så det er ikke kun højrefløjen, det er ikke kun Enoch Powell og den nye nationalistiske højrefløj, der begynder at dyrke engelskhed, men det er sådan en meget bredere fænomen.
Okay, vi sidder jo her og taler. Ingen af os er jo englænder. Jeg er ikke. Og du er slet ikke, havde jeg nær sagt. Du er faktisk australier, så du er endnu længere væk fra. Hør lige den her. Rule Britannia, Britannia rule the waves. Britons never,
never, ever shall be slaves.
Den er fra 1740 skrevet jo af...
I shouldn't know.
Den skotte.
Ja.
Det er spændende, det er det, og ikke en englænder, ja. James Thompson.
Jamen, ja.
Når du er australier og hører den, som alle kan, og man får lyst til at rejse op og skrue den med, hvad føler du så?
Når jeg hører det der, der må jeg indrømme, jeg er fra den generation, 68-generation, hvor den slags dyrkede man ikke. Tværtimod, det var sådan noget... Altså generationer før, absolut. Altså ja, man vil næsten sige, at i Australien var man var næsten mere britisk end britterne selv. Så ud i bosættersamfundet rundt omkring i verden, den slags var dagligdags i biografer og i teater og sådan noget, det blev sunget. Og grunden til, at de råbte så højt om deres britiskhed, det var, fordi de var dybt i tvivl om, hvor de overhovedet var i verden.
Din bog her er jo skrevet på engelsk. Den hedder, undertitlen er Global History of the End of Britain, og du har udgivet den på Cambridge University Press.
Yes.
Det er jo et dejligt sted at udkomme. Du har også været rundt i Storbritannien og fortæller om den. Hvordan tager man imod dit budskab om, at det britiske er ved at forsvinde derovre?
Meget forskelligt. Og det kommer an på, hvor man er. Der, hvor jeg oplever mest, hvad man kalder sådan pushback, eller resistance, eller hvad sådan hedder, ja. Det er selvfølgelig i England. Der kan man meget nemt... Altså, jeg var i Cambridge's boghandel her for 2 måneder siden, og holdt et oplæg i selve boghandlen, i forbindelse med Cambridge Festival. Og medarbejderne på boghandlen, de sagde til mig, ved du hvad, du skal lige være opmærksom på, at vi har fået mange folk, der har været ind på og har brokket sig over den her titel og sagt, nu du trækker landet ned med sådan en titel. Hvorfor? Så jeg var blevet gjort opmærksom på, at det kan godt komme sådan lidt... ja, fordi folk selvfølgelig bliver provokeret over titlen. Ja. Boris Johnsons biograf har beskrevet det som en disgraceful titel. Fordi, og ved at sige det på den måde, ikke, så afslører vedkommende sin egen følelsesmæssige investment i det. Ikke? Ja. Fordi jeg har ikke skrevet den her bog med en... det er ikke et forsøg på at skubbe til en proces, som har været i gang i forhold til de sidste 70 år. Det er et forsøg på at tage et skridt tilbage, faktisk. Mm. Og spørge, hvad er det, der foregår egentlig her? Når gentagende gang, når du spørger skotterne, 50% af den skotske befolkning svarer på meningsmålingerne, jo, jeg vil egentlig hellere være en del af noget andet. Hvad foregår det der?
Ja, og hvad er det så, der sker lige nu, lige omkring den her kroning med begrebet identiteten, britiskhed? Hvordan vil du forklare det?
Lige nu selvfølgelig er en vigtig del af Charles' kroning, den har at gøre med netop at modstå de her tendenser. Altså du har også haft i Nordirland, takket være Brexit, mange af de problemer er genopstået. Der har været en diskussion omkring en mulig genforening af den irske ø, altså om nogle års tid, på en måde, og hvor selv landets premierminister tillader sig at sige, at det kunne være en mulighed.
Mellem Nordirland, som er britisk, eller så er britisk, og Irland, som er selvstændig.
Netop den britiske del af Nordirland kunne måske først tilbage til Irland. Så når du har alle de her spændingsfelter, alle de her problemer med landets sammenhængskraft, der hele meningen med kronen, jeg prøver sådan virkelig sådan bruge kronens magt til at skubbe identitetspolitik i den modsatte retning.
Fungerer det?
Det mener jeg ikke, det gør.
Hvorfor ikke?
Fordi, på kortsigtet, ja. Så hvis vi tuner ind til BBC her i weekenden, jeg forventer ikke andet end at, ligesom vi så med Elizabeths begravelse her for et halvt år siden, at det, der kommer op på overfladen, er mange følelser måske sådan, der ligger i underbevidstheden, der bliver en fejring, alle de der ting, som man forbinder med en kongelig begivenhed. Men det, vi har set over den længere tidsrum, hvis vi sådan observerer, hvad der er sket, lige siden Charles og Diana blev gift, de her kongehusets spektakel, dens magi har mistet noget. Mm. Magien er der ikke, som det var engang. Og de får, som vi kalder på engelsk, the law of diminishing returns. De får mindre ud af det, hver gang de trykker på den knap.
Og handler det simpelthen helt grundlæggende om magt? Det, at Storbritannien er mindre magtfuld, har mistet kolonierne, har mindre økonomiske muskler osv., er det simpelthen det, der er sagen, eller er der også noget andet på spil?
Det er mange ting, men man kunne sige, at den manglende sammenhæng mellem alle de her symboler, hele sådan spektaklet, imperial crowns, robes osv., Der er en vis manglende sammenhæng med landets egentlige position i verden. Ja. Det har noget med sagen at gøre. Og så bliver de her symboler måske en lille smule små ironisk på en dårlig måde.
Og hvis det britiske ikke er et sted længere, men er blevet noget virtuelt, så er det måske heller ikke en institution og heller ikke en person, nemlig kongen, længere.
Det er i hvert fald kongens stor udfordring, hvordan han bruger sin person til at sikre, at de tendenser, vi har set inden for de sidste 30 år, ikke får, og ikke accelererer. Det er den største bekymring, fordi Elizabeth hun var en plaster på såret, altså fordi hun var der. Og alle de forandringer, som landet blev forandret sig så voldsomt meget i hendes tid, både internt, men også i forhold til omverdenen. Men på en eller anden måde, hendes stabile, sådan, kontinuerlige sådan måde at være landet suveræn på, det gjorde, at folk måske bemærkede det ikke så meget. Men nu er det nu, og Charles har virkelig en tung opgave.
Så på en eller anden måde, selvom du måske ikke helt vil være ved det, så repræsenterede Elizabeth noget i din historie og tilværelse. Gør Charles ikke det?
Charles blev helt klart en del af Australiens historie, især hvis nuværende regering gør, hvad de har set, de vil gøre, og inden for den næste valgperiode at have en folkeafstemning, om landet skulle blive en republik.
Men når du ser på ham stå der med en krone på lørdag, hvad føler du så? Identificerer du dig med ham?
Personligt ikke.
Nej.
Nej.
Begræder du det? Altså det tab af britiskhed, som det repræsenterer?
Personligt ikke, nej. Ja, jeg også, som du kan høre, har været i det her land i lang tid.
Ja. Så, jeg er sådan, så der er ikke noget i den her projicering af idealerne om dannelse og vestlig civilisation, ordentlighed, sund fornuft, en form for et demokrati jo også, en form for demokrati jo udfoldet med magtanvendelse, men stadigvæk nogle værdier, som er grundlæggende britiske. Der er ikke noget i det, som du begræder tabet af.
Nej, og nu er vi tilbage til, du spurgte, hvordan det blev taget imod mit budskab og bogen i de britiske øer. Det, jeg har virkelig travlt med at sige til folk, er, at Storbritannien eller britiskhed falder fra hinanden, behøver ikke have noget med tab at gøre. Altså, det er rigtig mange andre steder i verden, og bogen dokumenterer mange andre steder i verden, som engang havde en dybt rodet britiskhed som et centralt element i deres civic culture, som er simpelthen kommet videre. Det er ikke det samme som, at de har tabt værdier, eller de har tabt sådan... Så England kan sagtens udvikle sig i nye retninger, ligesom Skotland og skotskhed og sådan noget. Så man behøver ikke betragte det her som noget, at vi skal være i sorg over, og det er i hvert fald ikke tonen, eller hvad jeg har bragt med til at skrive den her bog. Og det er det, der gør, når folk først fatter, at det ikke er det, der er dagsordenen. Så kan folk begynde at sådan tænke lidt anderledes. Okay, måske det her behøver ikke være verdens ende. Mm. Det er bare Storbritanniens ende.
Tusind tak, fordi du kom, Stuart Ward. Det er meget, meget interessant. Skal du se ceremonien på lørdag?
Selvfølgelig.
Det skal jeg også. Og hvis man vil læse mere om kroningen, så log ind på weekendavisen.dk, hvor vi har et interview på skrift med dig, og så har vi et stort portræt af den kommende konge. Og så lad os slutte af. Nu taler vi om nostalgi med en hyldest, ikke til det britiske, men det England, der skal overtage nogle værdier på en måde, som ikke er selvbedragerisk. Og jeg tænker selvfølgelig på William Blake, som er et helt fantastisk... Det er et af de mest fantastiske digte, der nogensinde er skrevet om England.
Det sjove ved Jerusalem er, hvordan man har set inden for nyere tid, når England spiller rugby. Det er ikke God Save the Queen, der får befolkningen op at stå. Det er Jerusalem, de synger. Så det er blevet sådan en form for uofficiel nationalsang for England.
Programmet her var tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Petersen. Tak for nu, vi høres.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.